Mä aloitan Tänniltä sen Dharma-puheen lainaamalla meditaatio-opettajaa, jonka nimi on Sayadaw Utejani. Kyseessä on erittäin kuuluisa burmalainen munkki ja opettaja, joka on tulossa itse asiassa ensi vuoden touko- ja kesäkuussa opettamaan Suomeen peräti 3 viikon retriitin. Sayadaw Utejani on sanonut, että meditoivan mielen tulisi olla rentoutunut ja rauhallinen. Ei ole mahdollista harjoittaa, jos mieli on jännittynyt. Meditoivan mielen tulisi olla rentoutunut ja rauhallinen. Ei ole mahdollista harjoittaa, jos mieli on jännittynyt. Ja yksi syy, minkä takia mä puhun tästä aiheesta, on se, että tämä aihe on ollut niin valtavan tärkeä mulle itselleni mun henkilökohtaisessa harjoituksessa. Et jos katsotaan mun harjoitusvuosia, niin se on melko semmoinen laskusuuntainen käyrä vuosi vuodelta. Vähemmän jännittyneisyyttä, vähemmän yrittämistä, vähemmän suorittamista, vähemmän pusertamista ja enemmän rentoutta. Ja tämän puheen tarkoituksena on vähän avata sitä, että miltä näyttää hedelmällisellä tavalla rento mieli ja miltä näyttää semmoinen mieli, joka on ylijännittynyt, ylisuorittava, ylipusertava. Sitten tarkoituksena on myös puhua siitä, että no, jos niitä jännityksiä on, niin mistä ne johtuu, mistä erilaisista syistä ne voi johtua ja mitä niille voisi tehdä. Ja että mitkä on taitavia, viisaita tapoja rentouttaa mieltä ja sydäntä, ilostuttaa, virkistää, ravita mieltä ja sydäntä. Ja ehkä jos mä tähän alkuun koitan vielä vähän puhua siitä, että miltä näyttää semmoinen liian jännittynyt mieli. Se voi esimerkiksi olla tavallaan niin kuin pakotettu, vähän niin kuin pakotettu tekemään jotain epämiellyttävää tehtävää, mitä se ei haluaisi tehdä, mikä sitä ei oikeasti kiinnosta. Se voi olla uupunut, väsynyt siitä, että se on pistetty ihan liian kovaan työhön tai liian pitkään, mahdollisesti niin kuin vuosia ja vuosia kestäneeseen jännitystilaan. Se voi olla todella, todella uupunut. Se voi olla tosi tavallaan niin kuin semmoinen sulkeutunut ja pakoileva, että haluaisi vaan jonnekin pois, jonnekin lepäämään, eikä sen sijaan, että olisi kiinnostunut siitä, mitä on tekeillä. Että sille ei ole vaan voimia kohdata kokemusta eikä kykyä kohdata kokemusta hedelmällisellä tavalla. Eli tämmöinen ylijännittynyt, yliuupunut, ylisuorittava mieli, niin se ei ole aidosti kiinnostunut ja utelias siitä, että mitä kokemuksessa tapahtuu. Se ei ole ehkä avoin, pehmeä, salliva, aidosti tervetuliaaksi toivottava, aidosti hyväksyvä, aidosti kaikkia kokemuksia hyväksyä. Se on yleensä kaikkea muuta kuin leikkisä. Se ei useinkaan ole kovinkaan lempeä, eikä kovinkaan myötätuntoinen, ei kovinkaan ystävällinen, ei kovinkaan hyväntahtoinen. Ja kun mietitään, että mistä tämmöiset jännitystilat voi johtua, niin yksi semmoinen aika yleinen syy on se, että ihminen saattaa meditoidessaan yrittää ihan liikaa, ilman että välttämättä tajuaa yhtään, että on yrittämässä liikaa. Koska jos on melkein koko elämänsä yrittänyt aika paljon kaikkea ja yrittää meditoidessakin samalla tavalla, niin ei ehkä tule mieleenkään, että oma yrittäminen saattaisi olla liikaa tai ehkä tosi paljonkin liikaa. Ja jos mietitään, että tehdään hengityksen tarkkailumeditaatioita, missä me uudestaan ja uudestaan palautetaan meidän huomiota hengitykseen, koitetaan pitää meidän huomio hengityksessä jatkuvasti, niin silloin yrittää meditoidessaan aika ääriliikaa, jos on takertunut tai tarrautunut siihen hengitykseen samaan tapaan kuin jos olisi kokenut haaksirikon myrskyisellä merellä ja laiva olisi mennyt säpäileiksi ja on tarttunut johonkin lankkuun siellä myrskyävässä meressä ja oma henki on kiinni siitä, että pystyykö pitää siitä lankusta kiinni vai ei. Että on rystyset valkoisina takertunut siihen lankkuun, niin kuin oma elämä on siitä kiinni. Jos tällä tavalla on takertunut hengitykseen, niin siinä kohtaa ainakin voi turvallisesti sanoa, että yrittää pikkusen liikaa. Toinen lainaus tältä samaiselta opettajalta, Sayadaw Utejaniyalta. Hän sanoo, että älä rasita mieltäsi tai kehoasi yrittämällä voimakkaasti meditoidessasi. Viisaus ei voi kehittyä, jos mielesi tai kehosi on väsynyt. Eli tavallaan aika hurjaa ja radikaalia tavaraa. Viisaus ei voi kehittyä, jos mielesi tai kehosi on väsynyt. Älä rasita mieltäsi tai kehoasi yrittämällä voimakkaasti meditoidessasi. Et varmaan veikkaan, että ei ole ketään, joka ei olisi koskaan rasittanut mieltä tai kehoa meditoidessa. Tai ei olisi meditoinut niin, että mieli tai keho on väsynyt. Mutta sitten on myös paljon sitä, että näitä juttuja ei vaan itse näe, ja se on sitä tavallaan tosi vaarallista aluetta. Ne jutut, joita ei itse näe, joista ei ole tietoinen. Eli mä usein tykkään puhua semmoisesta skaalasta. Sanotaan vaikka skaala 0-100, ponnistelun skaala 0-100, missä 0 tarkoittaa, ettei tehdä yhtään mitään, ettei ponnistella yhtään, ei käytetä tippaakaan energiaa yhtään mihinkään. Ja 100 on, että yritetään niin paljon, ponnistellaan niin paljon kuin ikinä vaan systeemistä irti lähtee. Siellä just niin kuin hengenhädässä ponnistellaan siellä 100:ssa. Ja nyt elämä olisi helppoa, jos me kaikki voitaisiin vapaasti liikkua siinä 0 ja 100 välillä. Ja valita aina tilanteen mukaan, mikä on sopiva määrä ponnistelua. Mutta mitä käytännössä tapahtuu usein, on että me ollaan elämässä vaikka totuttu, yksittäinen ihminen on vaikka tottunut liikkumaan välillä 70-90, jolloin tämä ihminen ajattelee, että silloin kun ponnistelun määrä on 70, niin on tosi rento meininki. Sen takia, koska se ei ole ikinä kokeillut mitään vähempää. Ja sitten toinen ihminen, joka aina liikkuu välillä 10-30, niin silloin taas semmoinen olo, että 30 on niin kuin tosi kovaa työtä, koska se ei ole ikinä yrittänyt kovempaa. Eli kumpikin näistä ihmisistä on vähän ongelmallisessa asemassa sen suhteen, että toinen ei osaa rentoutua riittävästi, kun on tarpeen, toinen ei osaa ponnistella riittävästi, kun tarpeen. Eli olisi ihan hirveän hyödyllistä, että me kaikki opittaisiin tuntemaan tämä koko skaala. Ja joskus meditoidessa me voidaan opetella rentoutumista vaikka sillä, että me päätetään, että meditaatiosession aikana ei yritetä yhtään mitään ja katsotaan, mitä tapahtuu. Se voi olla tosi, tosi vaikeaa, jos sitä ei ole koskaan harjoittanut. Et ei tee yhtään mitään. Siinä tulee kaiken näköistä vastustusta helposti mieleen. Mutta suosittelen ehdottomasti, voi olla tosi, tosi hyvä harjoitus. Et mulle ja monelle muullekin on meditaatioretriiteillä opettajat joskus sanonut, että hei, että nyt sun harjoitus on se, että vähintään kerran päivässä pitää mennä tunti istumaan johonkin ulos sille, ettei tee yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Et siinä kohtaa se on tärkeämpää harjoitukselle se, kun et yrittää sitä sun tätä, suorittaa sitä sun tätä. Ja minkä takia mä nyt valitsin, että tehtiin tommonen äänten kuuntelumeditaatio tähän alkuun, niin johtuu siitä, että mä halusin teidän kanssa vähän tutkia ponnistelun eri tasoja. Koska usein on niin, että jos tehdään ääntenkuuntelumeditaatiota, niin siinä luonnostaan ponnistelee vähemmän kuin esimerkiksi jos tarkkailee hengitystään. Koska se on aika selkeää, että me ei hirveästi voida muuttaa niitä ääniä, mitä me kuullaan, että ne nyt on semmoisia kuin ne on. Mutta hengityksen tarkkailussa helposti niin kuin luo itselleen jonkunlaisen projektin siitä, että hengityksen pitäisi nyt olla vähän erilainen tai sellainen tai tällainen, tai pyritään johonkin tietynlaiseen hengitykseen. Niin hengitystä tarkkaillessa helposti yrittää vahingossa vähän liikaa. Kun taas säänten kuuntelussa on paljon helpompi muistaa se, että ei tarvitse todellakaan muuta kuin muistaa kuunnella. Muistaa olla tietoisesti läsnä niille ääniaistimuksille, ja se on kaikki ponnistelu, mitä siinä tarvitaan. Ihan sama pätee hengityksen tarkkailuun, jos se vaan pystyisi muistamaan silloin. Ja tosiaan yksi semmoinen syy, että minkä takia mieli voi väsyä tosi paljon ja jännittyä liikaa meditoidessa, on se, että ehkä tietoisesti tai paljon useammin tiedostamatta meillä on jonkunlainen projekti, että me halutaan saavuttaa meditaatiolla jotain. Esimerkiksi voi olla, että me tullaan tänne meditoimaan, koska me halutaan, että meidän mieli rauhoittuisi, me haluttaisiin kokea enemmän mielen rauhaa. Me hirveästi koitetaan meditoida, että me saataisiin mielen rauhaa. Ja vastaavasti toisesta näkökulmasta, että me saataisiin pois tämä ärsyttävä levottomuus tai stressaantuneisuus. Mutta siinä on se paradoksi, että jos kauheasti yrittää jotain, jotta saisi mielen rauhaa, niin se yrittäminen itsessään vie siihen suuntaan, että itse asiassa liikkuu poispäin siitä mielen rauhasta. Että kauheasti yrittämällä ja sillä, että ei hyväksy sitä, mitä on, vaan haluaa jotain muuta, niin koko aika liikkuukin pois siitä, poispäin siitä alkuperäisestä tavoitteestaan. Ja nämä on tosi isoja voimia meidän ihmisen systeemissä. Että me halutaan jotain, mitä ei ole, ja me halutaan eroa jostakin ikävästä, joka on. Ja tosi, tosi tärkeää koittaa tulla tietoiseksi tästä ahneudesta ja aversiosta, hylkimisestä. Koska jos me ei nähdä niitä, niin me ei voida myöskään koittaa päästää irti niistä. Ja silloin, kun me hetkittäin pystytään päästää irti niistä, että hei, itse asiassa mun kokemus onkin ihan ok, just tällaisena. Ei sitä tarvitse muuttaa mitenkään voi. Se voi olla tosi iso huojennus, helpotus. Itse asiassa mun kokemus onkin ihan ok, just näin. Sitä ei tarvitse korjata, sitä ei tarvitse muuttaa. Niin se voi vapauttaa ihan valtavan määrän energiaa. Ja jos olette käynyt Nirodhassa tai harjoittanut mindfulnessia ylipäänsä jossakin, niin teille on varmaan tosi tuttua, että täällä me pyritään harjoittamaan hyväksyvää tietoista läsnäoloa sen kanssa, mitä on. Eli osa meidän kokemuksesta on epämiellyttävää. Kaikki ei ole miellyttävää, eikä tule koskaan olemaankaan kokonaan miellyttävää. Että se on meidän elämän pakettiin kuuluva juttu, ikävä kyllä, että meillä tulee olemaan aina välillä epämiellyttäviä kokemuksia ja aistimuksia, vaikka me mitä tehtäisiin. Että me ei pystytä muokkaamaan meidän elämää niin, että niitä epämiellyttäviä kokemuksia ei koskaan enää tulisi. Niin tämä on yksi syy, minkä takia on niin hirveän tärkeää treenata sitä hyväksyntää, hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Koska jos me ei osata hyväksyä, niin silloin meillä menee meidän koko loppuelämän ajan ihan hirveästi energiaa siihen, että me koitetaan vastustaa epämiellyttävää, päästä eroon epämiellyttävästä, muuttaa epämiellyttävää. Et totta kai joskus on viisasta muuttaa jotain, vaikka vaihtaa asentoa, jos sattuu hirveästi. Että ei ole niin, että koskaan pitäisi muuttaa, tai ei. Että jos on täysin valaistunut, niin ei enää ikinä yritä muuttaa mitään, eikä korjata maailman epäoikeudenmukaisuuksia, eikä edes liikkua, vaan... Mutta että on paljon, paljon epämiellyttävyyttä. Jos me osattaisiin vain hyväksyä se, niin meidän elämä olisi tosi, tosi, tosi paljon helpompaa ja mieli tosi, tosi, tosi paljon rennompi. Mutta sitten tälläkin asialla on toinen puoli. Ei ole niin, että aina pitäisi kaikkien pystyä olemaan tietoisesti läsnä ihan kaiken kanssa, mitä tapahtuu. Et joskus tulee semmoinen olo opetuksesta, että mun nyt pitäisi pystyä olemaan tietoisesti läsnä siitä heräämisen hetkestä nukahtamisen hetkeen illalla kaiken kanssa siinä välillä. Et se ei ole kauhean monelle realistista koko ajan, koska meille tulee elämässä niin vaikeita ja niin ikäviä kokemuksia, että meillä ei ole vaan voimavaroja tai kapasiteettia olla tosta vaan hyväksyvästi tietoisesti läsnä sen kanssa. Eli joko fyysinen tai psyykkinen kokemus on äärimmäisen epämiellyttävä, tai sitten se on jokseenkin epämiellyttävä, mutta se vaan jatkuu tosi pitkään se epämiellyttävyys. Molemmissa tapauksissa tulee raja vastaan. Nyt ei vaan pysty enää hedelmällisesti harjoittamaan sen kanssa. On tosi tärkeää tunnistaa tämmöinen kohta. Esimerkiksi jos puhutaan ihan vaikka siitä, että istutaan ja meihin alkaa sattua, vaikka jalkaan alkaa sattua, polveen alkaa sattua, selkään alkaa sattua, kun me istutaan liikkumatta. Niin tiettyyn pisteeseen asti on äärimmäisen hyödyllistä treenata hyväksyvää tietoista läsnäoloa sen epämiellyttävän kivun kanssa, koska se todella auttaa meitä elämässä. Mutta sitten on tärkeää tunnistaa se piste, jolloin se kipu menee niin kovaksi, että hedelmällinen harjoitus ei enää onnistu, jolloin me ollaan vaan enää yrittää niinku pinnistellä ja ponnistella, ettei suunnilleen pyörtyisi, mutta ei niinku käytännössä pysty hedelmällisesti enää harjoittamaan, ja siinä kohdassa on viisasta vaihtaa asentoa. Ja on epäviisasta, taitamatonta jäädä siihen todella kivuliaaseen olotilaan. Ja on semmoinen termi kuin dukhan titraus. Dukha on palinkielinen sana kärsimykselle tai epätyydyttävyydelle tai stressille. Ja titraus on sitten kemian tunnilta tuttu sana, ehkä yläasteen kemian tunnilta, milloin oli pipettejä, joista niin kuin pisara kerrallaan valutettiin jotain nestettä johonkin astiaan. Niin kuin dukhan titraus tarkoittaa, että tätä epämiellyttävyyttä tai kärsimyksellisyyttä, epätyydyttävyyttä päästetään meidän kokemukseen just sen kokoinen määrä, joskus tosi pienikin määrä, minkä kanssa me pystytään harjoittamaan hedelmällisesti. Ja sitten kun ei enää pystytä harjoittamaan hedelmällisesti, niin pistetään sille stoppi. Ja siitä, että pistetään sille stoppi, niin mä kerron nyt tässä kohta lisää. Eli se, että me pistetään jollekin stoppi, että me titrataan dukhaa, niin se voi tarkoittaa, että me muutetaan meidän meditaatioharjoituksessa jotain, tai me muutetaan esimerkiksi meidän asentoa, tai me kokonaan lopetetaan meidän meditaatiosessio ja mennään tekemään jotakin ihan muuta. Eli jos on asennosta johtuva kipu, niin sitä voidaan auttaa asennon vaihdoksella. Jos sattuu olemaan semmoinen ihminen, joka kärsii kroonisesta kivusta, johon ei asennon vaihtaminen niinkään auta, ei edes auta se, että menisi tekemään makuumeditaatiota tai seisomameditaatiota istumismeditaation sijasta, niin siihenkin on paljon mahdollisuuksia, josta mä voisin mainita tässä kohtaa semmoisen pendulaatiotekniikan. Eli jos on krooninen kipu jossakin kohtaa kehoa, niin helposti käy niin, että tavallaan mieli oppii hakeutumaan oikein imeytymään sinne kivun kohtaan. Et joskus vaikka ei edes olisi kipua, niin mieli silti käy siellä tarkistelemassa, että miltä nyt tuntuu apua, tuntuuko nyt mitään ja voi ei koska alkaa kohta tuntua. Et tavallaan mieli on oppinut vähän niin kuin liikaa oleilemaan siellä potentiaalisesti kivuliassa kohdassa, jolloin meidän täytyy tavallaan uudelleen kouluttaa meidän mieltä. Meditaatioharjoituksessa esimerkiksi sillä lailla, että me tietoisesti harjoitetaan viemään meidän huomiota pois sieltä kroonisen kivun kohdasta johonkin miellyttävään kohtaan. meidän kehoa. Tai jos mitään miellyttävää kohtaa ei löydy edes pikkurillin päästä, niin ainakin johonkin neutraaliin kohtaan kehoa. Pidetään se huomioon, annetaan sen huomioon vähän levätä siellä jossain miellyttävässä tai neutraalissa kohdassa kehoa, ennen kuin annetaan sen takaisin mennä sinne takaisin sinne kroonisen kivun kohtaan. Treenataan tämmöistä pendulaatiota kipukohdasta miellyttävään tai neutraaliin kohtaan ja takaisin. Mutta toki meditaatiossa on paljon muitakin epämiellyttävyyden tai kärsimyksellisyyden lähteitä kuin fyysinen kipu. Et henkinen tai psyykkinen kipu on myös yksi tosi iso juttu, joka varmasti tulee ennemmin tai myöhemmin kaikilla vastaan. Et voi tulla meditaatiossa eteen aika intensiivisiäkin vaikeita tunteita ja tuntemuksia. Et voi olla, että jos on koko elämänsä juossut ja toiminut, ollut kiireinen, niin sitten kun rupeaa pysähtymään, niin sitten rupeaa nousemaan pintaan kaikki, mille ei ole ollut tilaa aikaisemmin. Tai voi olla, että aika pitkäänkin on meditoinut ja sitten siinä kohtaa, jossakin kohtaa, rupeaa voi lapsuudesta ruveta tulemaan kaiken näköistä muistoa tai tunnetta pintaan. Tai sitten ylipäänsä kaikilla tulee vastaan elämässä vähän vaikeampia jaksoja aina välillä. Ja tässäkin pitää olla tarkkana sen suhteen, että onko mun systeemillä nyt kapasiteettia olla tämän vaikean jutun kanssa tietoisesti hyväksyvästi läsnä vai ei. Et mä itse tykkään käsitteellistää tilannetta sillä lailla, että mä puhun harjoituksen energiasta ja sitten sen vaikean tunteen tai tuntemuksen energiasta. Et sanotaan, jos harjoituksen energialla mä voisin viitata esimerkiksi mindfulnessia, keskittyneisyyden, voimakkuuteen, hyväksynnän, lempeyden voimakkuuteen. Ja sitten sillä vaikean tunteen energialla esimerkiksi niin kuin vaikka ahdistuksen asteeseen, kuinka voimakas tai lievä ahdistus on. Jos meidän harjoituksen energia on selvästi suurempi kuin vaikka sen ahdistuksen energia, niin silloin me pystytään hedelmällisesti harjoittamaan sen ahdistuksen kanssa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Mutta jos ahdistuksen energia tai vihan energia tai surun energia tai masennuksen energia tai itsesäälin energia on selvästi suurempi kuin harjoituksen energia, niin silloin ei ole ihan hirveän hyvä tilanne. Et silloin pitää huomata tämä tilanne ja mennä jonnekin lataamaan akkuja, virkistämään mieltä ja sydäntä, ravitsemaan mieltä ja sydäntä ja koko systeemiä. Ja vähän semmoiseen yksi vielä mekanismi, minkä haluan mainita siitä, millä voi hankkiutua aika epäsuotuisaan tilanteeseen, on semmoinen, mikä mulle on itselleni hyvin tuttu. Että itselleni on luontaista, omalle mielelläni luontaista semmoinen, että tavallaan mieli ja huomio hakeutuu kaikkeen epämiellyttävyyteen omassa kokemuksessa. Koska mielelle on jostakin syystä muodostunut semmoinen kuva, että tämä on joku projekti, mikä on tärkeää suorittaa alta pois, että ollaan epämiellyttävyyden kanssa, jotta se jotenkin saadaan työstettyä pois. Ja sitten kun ollaan saatu työstettyä kaikki mahdollinen vastaan tullut epämiellyttävyys omassa kokemuksessa, niin sen jälkeen kaikki on vaan autuaan onnellista elämän loppuun asti. Että tavallaan tämmöinen itsekseen kehittynyt rakennelma, joka ei ikävä kyllä pidä paikkaansa. Että me voitaisiin työstää kaikki epämiellyttävä pois päiväjärjestyksestä ja sen jälkeen olisi jäljellä pelkkää miellyttävyyttä. Et totta kai on tärkeää työstää jotkut jutut, mutta on tärkeää myös tajuta, että se työstettävä, se epämiellyttävyys ei koskaan lopu. Ja että on tosi, tosi tärkeää myös opetella nauttimaan siitä miellyttävästä, jota meille kaikille myös tulee elämässä vastaan. On yllättävän paljon ihmisiä, mä oon huomannut, joilla on taas sitten semmoinen idea, että että ei ole jotenkin ehkä ansainnut sitä miellyttävyyttä tai ei ole jotenkin oikeutta nauttia miellyttävyydestä, ellei jotain ensin, vaikka työstäisi pois sitä epämiellyttävää tai tuu paremmaksi ihmiseksi tai jotain. Että se pitäisi jotenkin ansaita se miellyttävyys. Mutta sekin on tosi tärkeä osa meidän harjoitusta, että oppii avautumaan miellyttävyydelle ja nauttimaan siitä. Joillekin se tulee tosi luonnostaan, joillekin se on monen vuoden juttu opetella sitä. Ja mun oma kokemus yhdellä pitkällä retriitillä, millä tämä aihe oli mulle poikkeuksellisen paljon pinnassa, niin oli semmoinen, että mä tajusin, että sanotaan, että jos mulla oli vaikka 2 tuntia aikaa, mä olin, tää oli useamman kuukauden retriitti, semmoinen henkilökohtainen retriitti, missä mä sain itse päättää oman aikatauluni, etten mennyt minkään aikataulun mukaan, siis minkään paperilla lukevan aikataulun mukaan. Niin mä tajusin, että jos mulla on vaikka 2 tuntia aikaa, niin usein voi olla parempi lopputulos sillä, että mä pidän tunnin taukoa ja meritoin tunnin, kuin että mä meritoin 2 tuntia. Koska sen tunnin tauon aikana systeemi pystyy latautumaan, voimistumaan, ravitsemaan itseään, rentoutumaan. Ja kuten tiedätte, on tosi paljon mielentilasta kiinni. Miten mieli suhtautuu meidän kokemuksiin ja miten mieli ylipäänsä kokee ja havaitsee. Et jos me ollaan tosi pahalla päällä ja lyödään meidän varvas, niin se voi olla niin viimeinen korsi, joka katkaisee kamelin selän, joka todistaa, että meidän elämä on kurjaa ikuisesti ja mikään ei tule koskaan onnistumaan. Et se voi olla tosi iso juttu, että me lyödään varvas, mutta jos me ollaan tosi onnellisia ja rentoja ja lyödään varvas samalla tavalla, niin se ei välttämättä tunnu juuri missään, että hups, no, mikäs tässä. Että jos meidän mieli on rento, ravittu, hyväksyvä, pehmeä, avoin, niin sen suhtautuminen meidän kokemukseen, mikä tulee meditoidessa vastaan, voi olla tosi, tosi erilainen kuin mielen, joka on uupunut, rasittunut, rasitettu. Pakotettu. Et jos me kohdataan jotain epämiellyttävää meidän kokemuksessa, kun me meditoidaan, niin meidän mielentilasta riippuen suhde siihen epämiellyttävään, se voi olla tosi torjuva, semmoinen, että haluaa vaan paeta, mennä johonkin peiton alle. Tai sitten toisessa mielentilassa suhde siihen samaan miellyttävyyteen meidän meditatiivisessa kokemuksessa voi olla tosi, se voi olla aidon kiinnostunut, hyväksyvä, syleilevä. Mutta haluan vielä mainita sen, että meitä on joka lähtöön. Buddha puhuu monessa kohtaa keskitiestä, että keskitie on hyvä paikka olla. Jotkut meistä on keskitien vasemmalla puolella, jotkut meistä on keskitien oikealla puolella. Ja itse on kuulunut siihen ryhmään, että pinnistele liikaa, ponnistele liikaa, suorita liikaa. Suorastaan hakeudun epämiellyttävän pariin ja mun on tärkeää ollut oppia ja edelleen koko aika opin lisää siitä, miten rentoudutaan, miten nautitaan miellyttävyydestä. Sitten toiset meistä on ollut sillä puolella keskitietä tai on sillä puolella keskitietä, missä otetaan lähtökohtaisesti liian rennosti ja paetaan mieli luonnostaan pakenee epämiellyttävyyttä ja hakeutuu miellyttävän suuntaan ja puoleen, niin siellä kohtaa pitää harjoittaa ihan erilaisia juttuja, kuten sitä, että altistaa itsensä epämiellyttävyydelle, esimerkiksi sille, ettei vaihda asentoa ihan heti, ja harjoittelee sen kanssa olemista. Ja ehkä vielä viimeinen semmoinen jännityksien tai vaikeuksien tai kärsimyksen lähde, minkä haluan mainita, on traumat, mikä on tosi tosi iso aihe. Trauma voi olla jotain hyvin isoa, joku on saattanut tulla seksuaalisesti hyväksikäytetyksi tai vaikka raiskatuksi, mutta trauma voi olla paljon paljon pienempääkin. Jotain paljon paljon pienempääkin voi sanoa, että kaikki meistä on joskus kokenut traumaattisia juttuja. Ja että voi olla traumoissa, ja erityisesti niin kuin lasten kokemissa traumoissa, niin semmoinen yleinen suojautumiskeino, mitä mielellä on, on katkaista yhteys kehon tuntemuksiin ja tunteisiin, jotka on sillä hetkellä ihan liian vaikeita ja voimallisia, että mieli pystyisi niitä käsittelemään, joten mieli suojaa itseään sillä, että se katkaisee yhteyden kehoon tai tunteisiin tai molempiin. Ja sitten kun me meditoidaan, niin joskus voi käydä niin, että kun mieli tarpeeksi rauhoittuu, kun asenne on tarpeeksi lämmin ja hyväksyvä, salliva, niin mieleen voi pulpahtaa jotain vanhaa traumaattista materiaalia. Ja mä en nyt tässä kohtaa tarjoa teille mitään yksityiskohtaista esitystä siitä, että miten tässä kohtaa pitäisi toimia, että se on ihan laaja aihe semmoiseen. Mutta annan teille muutamia suuntaviivoja. Ja ihan eka suositus mulla on semmoinen amerikkalainen psykoterapeutti ja psykologian tohtori ja meditaatio-opettaja Tara Brach, joka on kirjoittanut muun muassa kirjan Ehdoton hyväksyminen, Radical Acceptance. Niin hänellä on pitkä kokemus traumoista, traumojen työstämisestä sekä psykoterapiassa että meditaatiossa, meditaatioretriiteillä. Ja jos menette osoitteeseen dharmaseed.org, missä on paljon tämän perinteen opetuspuheita, ja etsitte sieltä Tara Brach ja trauma ja healing hakusanoilla, niin löydätte hänen puheitaan aiheesta, joita voin tosi lämpimästi suositella. Ja Tara Brach nimeää 3 askelta trauman työstämiseen, traumaattisen tuntemuksen työstämiseen. Eka askel on se, että hän sanoo, että pitäisi muistaa, että se ei ollut sun syytä, se ei ollut mun syytä. Usein ihminen syyttää itseään siitä, että mitä on tehnyt tai muka tehnyt, koska tein näin, niin tapahtui näin. Et vaikka seksuaalisen hyväksikäytön uhritkin usein jollain tasolla syyttää itseään siitä, että on tullut hyväksikäytetyksi lapsena, mikä ei tietenkään ole totta, mutta tämä on ihan hirveän yleistä. Niin sen takia on tosi tärkeää muistaa, että teki parhaansa niissä vaikeissa olosuhteissa, missä oli, ja että se ei ollut mun syytä. No sitten toinen askel tässä Tara Brachin trauman työstämisessä on saada harjoitella yhteyttä rakkauteen, välittämiseen. Et sitä voi harjoitella helppoina hetkinä, esimerkiksi niin, että tuo mieleensä vaikka ihmisiä tai eläimiäkin, jotka on joskus elämänsä aikana välittänyt susta. Voi olla vaikka omat vanhemmat tai isovanhemmat tai lemmikki tai ystävät tai mentorit tai ketä tahansa, vaikka edes tuntisi välttämättä. Tai oma rakas pehmolelu tai mitä tahansa, joka omassa systeemissä triggeröi sitä välitetyksi tulemisen, rakastetuksi tulemisen tuntemusta. Ja harjoitella sitä hyvinä hetkinä, että osaa saada yhteyden paremmin ja paremmin siihen tunteeseen, että olen rakastettu, olen välitetty. Jotta se voi sitten ottaa sen tunteen käyttöön silloin, kun tulee se vaikea tunne tai traumaattinen juttu vastaan. Ja sitten kolmantena pitäisi vielä Tara Brachin mukaan harjoittaa sitä, että pystyy maadottamaan itsensä, ankkuroimaan itsensä esimerkiksi hengitykseensä. Tai siihen niihin kohtiin, missä keho koskee alustaa, kun istuu meditaatiossa. Maadottaa itseään, ankkuroida itseään. Ja sitten kun tämä koko setti on käytössä, muistaa se, ei ollut mun syytä, saa yhteyden siihen rakkauden ja välittämisen tunteeseen, saa maadotettua, ankkuroitua itsensä, niin sitten voi avautua ottamaan vastaan tipan sitä vaikeaa tunnetta, sitä vaikeaa juttua. Tai muutaman tipan, sen verran, kun siinä hetkessä on mahdollista. Ja olla kärsivällinen sen kanssa, että se voi olla pitkä, pitkä prosessi. Ja nyt, mistä mä oon tänään puhunut, on siis se, että mitä kaikkea vaikeaa voi meditaatiossa tulla vastaan ja mikä kaikki voi aiheuttaa jännityksiä meditoivassa mielessä ja sydämessä ja kehossa. Ja silloin kun me huomataan tämmöistä, että meidän mieli ja sydän ja keho tai joku niistä on liian uupunut, liian väsynyt, liian jännittynyt, niin on tosi tärkeää, että meillä on työkalupakissa niitä työkaluja, joiden avulla me pystytään virkistämään ja ravitsemaan ja energisoimaan meidän systeemiä. Ja englanninkielinen termi tälle on gladdening the heart tai gladdening the mind. Et jos haluatte kuunnella aiheesta opetuspuheita englanniksi, niin sieltä dharmaseed.org webbisaitilta, niin noilla hakusanoilla, vaikka gladdening the heart, niin löytyy useampi puhe. Mutta ei ole mitään yhtä tai kahta oikeaa keinoa virkistää mieltä tai ravita mieltä. Että jokaisen pitää omalla kohdallaan vähän yrityksen ja erehdyksen kautta kokeilla, että mikä toimii itselle parhaiten missäkin tilanteessa. Thaimaalainen munkki ja opettaja Ajahn Lee on kuvannut tätä tilannetta niin, että se on kuin olisi hyvä vanhempi vauvalle, joka itkee. Että joskus, jos vauva itkee, niin on hyvä idea vaihtaa vaipat ja se toimii. Joskus taas, mikä toimii, on syöttää vauvaa. Joskus taas, mikä on se oikea juttu, on leikkiä vauvan kanssa. Joskus taas, mikä on oikea juttu ja toimii, on viedä vauva ulos. Eli vastaavasti meidän mielen kanssa, joka on uupunut ja jännittynyt, niin eri aikoina voi olla eri jutut, mitä tarvitaan. Ja retriitillä mä ja moni muukin on aina välillä saanut semmoisia ohjeita, jos on ollut vaikeaa, että unohda meditaatio hetkeksi ja mene vaikka kävelylle tuonne kauniiseen metsään. Tai unohda meditaatio vähäksi aikaa ja mene vaikka kylpyyn. Tuolla on ollut muutaman kerran meditoimassa USAssa Forest Refuge-nimisessä retriittikeskuksessa, joka on tosi usein retriittikeskukset on semmoisia länsimaissa, on esimerkiksi joku vanha kartano tai vanha koulu tai joku vanha rakennus, mikä on muutettu retriittikeskukseksi myöhemmin. Mutta tämä Forest Refuge on aika harvinainen siitä, että se on rakennettu alun perin ihan retriittikeskukseksi. Ja sinne on rakennettu kylpyammeet suihkujen lisäksi. Ja käsittääkseni siihen on nimenomaan syynä se, että aika säännöllisin väliajoin ihmisten täytyy päästä vähän rentoutumaan ja ravitsemaan itseään ja voimaantumaan sinne lämpimään kylpyyn, kuumaan kylpyyn. Ja toki jos on retriitin ulkopuolella, niin ehkä ensimmäisiä juttuja, tämä on aika itsestään selvää, mutta sanon silti, ensimmäisiä juttuja on katsoa, että onko nukkunut tarpeeksi, jos ei ole, voisiko nukkua enemmän, onko syönyt säännöllisesti, terveellisesti, onko harrastanut riittävästi liikuntaa niin, että systeemin nämä niin kuin perusolosuhteet on sillä puolella, että systeemi voisi olla terve ja terveellinen. Jos kokemus tuntuu kovin epämiellyttävältä ja raskaalta, voi lähteä omasta kehosta tai muista aistipiireistä, vaikka näköaistimuksesta etsimään, että löytyisikö jotain miellyttävää, edes jotain miellyttävää, edes jostain aistipiiristä. Vaikka joku kaunis pilvi taivaalla, jos ei mitään muuta, jos kaikki äänet ja kehon tuntemukset on ihan karseita. Joskus hyvänä hetkenä voi tehdä listan asioista, mitkä on itselle kivoja, vaikka kuunnella jotain musiikkia tai syödä aprikoosia tai ihan mitä tahansa. Ja sitten kun huonona hetkenä ei muista yhtään näistä asioista, niin voi etsiä sen listan käsiinsä. Voi koittaa tuoda mieleensä jotain kivoja muistoja menneisyydestä. Toki psykologiassa tiedetään, että ihmisen muisti toimii sillä lailla, että jos on vaikka surullinen olo, niin mieleen tulee automaattisesti kaikkia mahdollisia surullisia muistoja menneisyydestä. Ja siinä on vähän työtä, että kaivaa jotain ilosta muistoa menneisyydestä, jos on surullinen olo, mutta se on täysin mahdollista. Visuddhimagga, mikä on yksi tämän perinteen vanhoja, isoja, kuuluisia teoksia, niin opastaa, että jos on semmoinen henkilö, jolla on niin kuin tavallaan synnynnäinen taipumus kokea paljon epämiellyttävää aistimuksen sävyä, kuten esim. Minä, niin Visuddhimagga ohjeistaa asumaan miellyttävässä ympäristössä, ympäröimään itsensä kauniilla esineillä, syömään herkkuruokia. Mutta sitten taas, jos sattuu olemaan semmoinen ihminen, jolla on taipumusta nimenomaan kokea paljon miellyttäviä aistimuksen sävyjä, niin Visuddhimaggan ohjeet on huomattavan erilaisia. Ja tosi tärkeää, mistä usein puhun täällä, on itsemyötätunto. Että jos huomaa, että itsellä on tosi vaikeaa, niin voiko kääntää perspektiivin niin, että fokusoi siihen omaan kärsimykseen. Omaan kärsimykseen. Ja samaan tapaan, jos näkee jonkun toisen ihmisen, joka kärsii, jolla on kurjaa ja vaikeaa, kuin voi saattaa herätä myötätunto tätä toista ihmistä kohtaan ihan itsestään, niin voiko herätä myötätunto omaa itseä kohtaan, joka kärsii kovasti, jolla on kovin vaikeaa nyt. Siihen on paljon harjoituksia, miten sitä voi kehittää. Ja näitä keinoja nyt on ihan loputon määrä, mutta ehkä viimeisenä tähän kohtaan listaan sen, että jos ajattelisi, että omalla kaverilla olisi niin vaikeaa, kun itsellä on just tällä hetkellä, niin miten koittaisi piristää sitä kaveriaan, mitä ehkä neuvoisi sitä kaveriaan tekemään. Ja ehkä nyt vielä yhtenä bonuksena tähän luvatun päälle se, että muistaa, että kuinka kaikki on pysymätöntä. Muistaa esimerkiksi sen sormuksen, sen kuuluisan sormuksen, missä lukee "This too shall pass". Tämäkin tulee muuttumaan. Et jos on ihanaa katsoa sormusta, tämäkin tulee muuttumaan. Auttaa arvostamaan sitä miellyttävyyttä ja ihanuutta enemmän. Jos on taas kovin vaikeaa, voi katsoa sitä sormustaan, muistaa, että ai niin, tämäkin tulee muuttumaan. Tämäkin on vaan aistimus. Tämäkin on vaan kokemus. Tämäkin on vaan aistimuksen sävy. Tämäkin tulee muuttumaan ihan itsestäänkin jossain vaiheessa. Mikään ei kestä ikuisesti. Mutta annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.